convention hall, the votes were pouring in. Scooby smiled his way into the hearts of everyone. When the votes were counted up, they found he needed one. Winning vote for Snoopy came when a stranger raised his hand. Snoopy turned, the stranger spoke.
Mein friend, we meet again.
Γεια σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα 12 Ιανουαρίου του 2024. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης και με τους συνεργάτες μου σήμερα, Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή, Σωτήρη Τασκαλδυρανιάν στην τεχνική επιμέλεια. Εκτάκτως σήμερα μας βοήθησε πολύ και η Δώρα Ιωακιμίδου. Λοιπόν, τα τραγούδια μας από σπίτι σε τάπερ σε κλίμα των αμερικανικών εκλογών με φόντο το χθεσινό Super Bowl στο Τέξας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Royal Guardsmen, βασιλικών φρουρών, rock μπάντα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική. Snoopy για πρόεδρος, που ευχόμαστε να μην είναι ο Τραμπ. Κάπου λέει το έμβλημα του ελέφαντα και κάπου το έμβλημα του μουλαριού. Στην εκπομπή μας σήμερα, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Καμπουράκης, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media και ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Οικονομάκης στη σκέψη της ημέρας για τον Ροχάμι και το σύνδρομο του Ρομπέν των Δασών.
Όταν το Λούμπεν γοητεύει και γίνεται μόδα και η τήρηση της νομιμότητας γίνεται μπανάλ, όπως και η έννοια του πολίτη που θεσπίζει αλλά έχει και την ευθύνη της υπεράσπισης των νόμων που ορίζουν την πολιτεία. Με θαυμαστό τρόπο την περιγράφει ο Περικλής στον τόσο επίκαιρο επιτάφιο λόγο του.
Πήρατε μια γεύση από την σκέψη της ημέρας που θα ακουστεί γύρω στις 10 παρατέταρτο. Ακούσατε και τις ειδήσεις, εμείς θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, θα προσπαθήσουμε να τις καταλάβουμε. Πρόσωπο της ημέρας, μάλλον αναμφίβολα, η Αμερικανίδα pop τραγουδίστρια Taylor Swift. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, επάνω της ήταν στραμμένα χθες εκατομμύρια βλέμματα στον τελικό του Super Bowl, του αμερικανικού ποδοσφαίρου όπως το λένε, όπου ο σύντροφός της, ο Travis Kelce, είναι παίχτης των Kansas City Chiefs που κέρδισαν τους San Francisco 49ers. Πήραν το πιο σημαντικό έπαθλο στα αμερικανικά σπορ. Η Taylor Swift που έφτασε στο τσακ στο Las Vegas όπου έγινε ο τελικός είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Joe Biden και οι άλλοι, οι οπαδοί του Trump, την μισούν. Έφτασε στο τσακ με πτήση από το Τόκιο. Πιστεύετε πως η επίδρασή της μπορεί να παίξει ρόλο και στις επερχόμενες εκλογές? Ιστερόγραφο. Στον αγώνα ήταν και η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Καμάλα Χάρις, που όμως έφυγε στενοχωρημένη αυτή από το γήπεδο, γιατί είναι φανατική οπαδός των ηττημένων 49ers. Σήμερα μπήκαμε στην 121η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο, σήμερα από το CNN είναι τα εξής. Ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ απελευθέρωσαν στην Ράφα δύο ομήρους που κρατούσε η Χαμάς από το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου πέρσι. Σε επικοινωνία του μετά την επιχείρηση με τον Νετανιάχου, ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να αξιοποιήσει την επιτυχία αυτή για να σταματήσει τους τυφλούς βομβαρδισμούς που πλήττουν κυρίως άμαχους πολίτες. Συγκεκριμένα χθες ένα 5χρονο κοριτσάκι από την Παλαιστίνη βρέθηκε νεκρό από Ισραηλινά πυρά αφού παγιδεύτηκε σε αυτοκίνητο. Ο Νετανιάχου καθοδηγεί τον Ισραηλινό στρατό να εκπονήσει σχέδιο για την εκένωση περισσότερων από 1 εκατομμύριο ανθρώπων από τη Ράφα, καθώς πλησιάζει η μεγάλη τελική του επίθεση, λέει. Ο πόλεμος, υπενθυμίζουμε, ξεκίνησε μετά από την επίθεση ενόπλων μελών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε Ισραηλινούς οικισμούς, σκοτώνοντας περίπου 1.300 ανθρώπους, άμαχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και πολλούς υπερήλικες, και περίπου 240 άλλοι κρατήθηκαν όμοιροι. Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από την Χαμάς και δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν από άλλες ανεξάρτητες πηγές, τουλάχιστον 30.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή του πολέμου. Υπάρχουν αρκετοί νεκροί και στη Δυτική Όχθη, αλλά λείπουν και εδώ αξιόπιστες εκτιμήσεις. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 719 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο, είναι τα εξής. Ο ρωσικός στρατός ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί τερματικά της δορυφορικής διαδικτυακής υπηρεσίας Starlink του Elon Musk σε κατεχόμενες περιοχές. Τα συστήματα Starlink ήταν ζωτικής σημασίας για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας σε όλη τη διάρκεια της σχεδόν 2 ετών εισβολής της Ρωσίας. Η Starlink ανακοίνωσε ότι δεν πούλησε ποτέ τερματικά στη Ρωσία, δεν γνώριζε ότι άλλοι το έκαναν και το δίκτυό της δεν λειτουργούσε ποτέ στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε, είπαμε. Δημοκρατικοί και ορισμένοι ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ κοντά στο να εγκρίνουν ένα πακέτο βοήθειας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, για το Ισραήλ και για την Ταϊβάν. Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σκότωσε 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ανέφερε το Σάββατο ο περιφερειακός κυβερνήτης της πόλης. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο πόλεμος της Ρωσίας συνέβαλε στην πολύ μεγάλη έλλειψη, επαγγελματιών υγείας σε ολόκληρη την Ρωσία. Η εγγραφή των υποψηφίων τώρα στη Ρωσία τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου έκλεισε, ανέφερε το ΤΑΣ την Κυριακή, με μια λίστα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και 3 άλλους πολιτικούς που και οι 3 υποστηρίζουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Όσοι δεν τον υποστήριζαν αποκλείστηκαν από την υποψηφιότητα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και εδώ τώρα 9 και 17 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, αρθρογραφής στο Liberal, γράφει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία των ημερών. Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου Χρήστο μου, πώς είσαι?
Δόξα τον Θεό, εσύ?
Καλά, καλά.
Έχει
καλά.
Καιρό να τα πούμε, κάτι δια τα λέμε πολύ, από αέρος.
Πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και είμαστε καλά.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Ετοιμάζουμε κανένα καινούριο βιβλίο?
Ναι.
Για πες.
Κοίταξε, εγώ στο pod κάνω μια σειρά από podcast με τίτλο «Μια σταγόνα μυθολογία». Ξέρεις, εγώ όταν ξεκίνησα και έφτιαξα
μια σταγόνα ιστορία, ναι.
Μπράβο,
καταπληκτικά
ιστορία,
ήταν.
Μπράβο. Λοιπόν, ήξερα πιο πολύ μυθολογία από την ιστορία. Απλώς μου κάτσε ιστορία τότε. Το έφτιαξα ραδιοφωνικά, το έβγαλα βιβλίο, είχε επιτυχία, το συνέχισα κτλ. Mm-hmm. Τώρα γύρισα λοιπόν και είχα κάνει μια σειρά από podcast με τίτλο Μια σταγόνα μυθολογία. Mm-hmm. Τα οποία τα κάνω και τα κάνω και βιβλίο. Το άλλο, μια θα βγει.
Μάλιστα.
Είναι λίγο παροδία μυθολογία, α πούμε, σύγχρονη ματιά στην μυθολογική και την Ελλάδα, τη μυθολογία, την ελληνική μυθολογία, την τρομερή που δεν την ξέρει κανένα.
Πώς γίνεται αυτό, πώς το. Δώσε μου ένα δείγμα έτσι για να το καταλάβω. Η μια παροδία τη.
Παροδία. Τσιφόρο, α πούμε, έχει διαβάσει κάποτε.
Ναι.
Η ελληνική μυθολογία του Τσιφόρου, α πούμε, που λίγο δεν είναι βαριά πράγματα, δεν διαβάζει ο Έλληνα. Ποτέ δεν διάβαζε και η πλειοψηφία των Ελλήνων καθόλου. Λοιπόν, λίγο έτσι πιο σύγχρονα, πιο απαλή αφήγηση, πιο, αλλά η μυθολογία είναι.
Ναι.
Έτσι. Απλώς δεν είναι γραμμένη σαν δοκίμιο, ρε παιδί μου, σαν είναι πιο ανάλαφρη λίγο, ας πούμε, για να τη διαβάζει ο άλλος.
Μία σταγόνα μυθολογίας νομίζω ότι διαπερνά και λίγο και τα πολιτικά και κοινωνικά
εντελώς.
Μας πράγματα εντελώς, εδώ,
βέβαια,
δεν είναι.
Βέβαια, εντελώς.
Λοιπόν, στο σημερινό σου άρθρο στο Liberal, αναμνήσεις από το αγροτικό μας μέλλον.
Θυμάσαι τον τίτλο αυτόν από που τον είχαμε. Θυμάσαι το αναμνήσεις από το μέλλον του Ντένικεν.
Ναι.
Του Έριχ Φον Ντένικεν βιβλίο ήταν το αναμνήσεις από το μέλλον. Άκου τώρα, πριν 50 χρόνια. Το βρήκα προχθές στη βιβλιοθήκη μου σε ένα ξεσκάλιζα και τώρα και το βρήκα. Λοιπόν, ναι, για πες για τους αγρότες.
Όχι, εσύ να πεις, γράφεις την εισαγωγή σου όταν ακούς για τη διαφορά, λες, ανάμεσα στην τιμή που πουλάει ο παραγωγός και στην τιμή που αγοράζει ο καταναλωτής στο ράφι. Σου έρχεται στο μυαλό η κάθοδος, λες, των πρασινοφρουρών του Ανδρέα στην κεντρική λαχοναγορά του 82 για να τσακιστούν οι μεσάζοντες.
Ναι, μα είχαμε πάει, ήμουνα και εγώ εκεί πέρα τότε. Μας είχε κουβαλήσει ο Πανεπιτακόπουλος τότε και ο Κύμωνας ο Κουλούρης να πάμε στο Ρέντι στη Λαγκρέαντα στην Αχαναγορά να χτυπήσουμε τους μεσάζοντες επιτέλους να ωφεληθεί ο αγρότης και ο καταναλωτής.
Πράσινοφρουρός ήσουνε.
Ναι, ήμασταν τότε στο Πασόκ όλοι πιτσιρικάρια. Πράσινοφρουρούς μας λέγανε πρασινοφρουροί ήμασταν τότε. Λοιπόν, και πήγαμε και 15 μέρες κουβαλάγαμε καρφάσια. Άνευ λόγου και αιτίας. Και μετά φύγαμε κάποια στιγμή, σου λέει τι κάνουμε εδώ πέρα, δεν είχε νόημα. Οι μεσάζοντες παρέμειναν, οι τιμές παρέμειναν κτλ. Είναι μια συζήτηση που έγινε 100 χρόνια. 100 χρόνια. Και τώρα, μάλιστα, να σου πω, πριν από λίγο άκουγα τον Βορύδη στον Παπαδάκη, που του κάναν την ίδια ερώτηση και έλεγε ναι, ρε παιδιά, αλλά λέει τόσα χρόνια, τόσες κυβερνήσεις, δεξιές, αριστερές, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, προσπαθήσαν. Μήπως αυτούς οι ενδιάμεσοι, ας πούμε, κάτι κάνουνε. Δηλαδή, το υπεραπλουστεύουμε το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα. Πιστεύω ότι έχω και αύριο και δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι δεν είναι καλό πράγμα να την πέφτουμε στους αγρότες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Που οι αγρότες λένε αν σταματήσουμε εμείς θα πεινάσετε εσείς εκεί στις πόλεις και που απαντάμε εμείς στις πόλεις ότι αν πάψουμε να παράγουμε παπούτσια και εγώ θα μείνετε γυμνοί εσείς εκεί στα χωράφια, είναι μια μπούρδα όλο αυτό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ούτε αυτοί μας στέλνουν ντομάτες τζάμπα στο σπίτι μας και μας ταΐζουν, ούτε εμείς τους χρωστάμε χάρη, ας πούμε, που υπάρχουν. Λοιπόν, είμαστε σε μια οικονομία τέτοια η οποία. Εντάξει, και ο αγρότης και ο υπάλληλος και αυτός και οι υπηρεσίες όλοι, ας πούμε, παίρνουν ένα ρόλο κτλ. Απλά γίνεται ένα παιχνίδι, μια προσπάθεια τώρα, ας πούμε, να διαμοιραστεί ένας πλούτος ο οποίος παράγεται πια στη χώρα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, ακούω διάφορους που λέει έσχος, τι κατάσταση είναι αυτή, τι κατάδια είναι αυτή, λέω παιδιά, μισό λεπτό. Πριν 10 χρόνια το 14, ήμασταν καλύτερα ή χειρότερα. Λέω, όχι, μην το βάζεις έτσι, πώς θα το βάλω. Θέλω να πω, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν θέματα, πάντα θα υπάρχουν κοινωνικές τάσεις, πάντα θα υπάρχουν κοινωνικά αιτήματα, πάντα θα γίνεται ένας διαγωνισμός των διαφόρων στρωμάτων, ποιο θα βγάλει περισσότερα, ποιο λιγότερα, ποιο λογικό είναι αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε λίγο προς τα πάνω όλοι μαζί.
Πάντως φαίνεται πως η αντίδραση των αγροτών μας δεν είναι τόσο, δεν έχει την ένταση που είχε άλλες εποχές. Σημαίνει ότι υπάρχει το φως ότι μπορεί να τα βρούνε σε κάποιο σημείο ή ότι εν πάση πτώση προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει μια λύση για να μην φτάσουν στα άκρα.
Προσπαθεί η κυβέρνηση, κάτι προσπαθεί, κάτι τους δίνει, δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει πολλά.
Παίζει και ρόλο όμως ότι και σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει, δεν είναι μόνο η δική μας.
Αλήθεια είναι. Σε όλη την Ευρώπη, εντάξει, οι αγρότες. Κοίταξε, το 45 με 50% του κοινωνικού προϋπολογισμού στους αγρότες πάει. στην αγροτική πολιτική πάει. Δεν έπαιξε γέλασε. Τα ποσά είναι τεράστια. Έτσι. Από την άλλη μεριά, πρόσεξε, είναι ένα στρώμα, ρε παιδί μου, το οποίο δουλεύει, εντάξει, δεν είναι ας πούμε έρμεο των καιρικών συνθήκων, αυτό είναι αλήθεια. Πλημμύρες, αυτό βλέπω, ήμουν κάτω στην Κρήτη τώρα, δεν έβρεξε, δεν βρέχει φέτο, θα πάει κατά διάολα, ας πούμε, η ελιά του χρόνου. Mm-hmm. Και εκεί πέρα τι να του πει στο αλουνού. Απ' την άλλη μεριά, έχουν και ορισμένα παράλογα πράγματα, δηλαδή σου λέει, αποζημίωση στο 100%. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει αποζημίωση στο 100%. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πόροι. Είναι σαν να λέει ο άνεργος, ο οποίος απολύεται από μια επιχείρηση σήμερα, ότι εγώ θα μπω στο Ταμείο Ανεργίας του στον ΟΑΕΔ και θέλω αποζημίωση στο 100% του μισθού που έπαιρνα. Έπαιρνα 1.500, θα μου δώσει 1.500. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Μπορεί να, δηλαδή δεν υπάρχουν πόροι για τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται αυτό. Τι. Λοιπόν, αυτό το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι που τώρα το συνειδητοποιώ. Είναι ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από την επίθεση στην Ουκρανία.
Ναι, σχεδόν σε λίγες μέρες. Δύο χρόνια
συμπέρνουν.
Και δεν φαίνεται φως πουθενά.
Αλλά εκεί πέρα έχει παραβατώ στο σύμπαν, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, πάει σε εκλογές. Ο Πούτιν ελπίζει ότι θα βγει και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Δεν ξέρω τι τοπίο θα υπάρξει αν γίνει και αυτό στην Αμερική. Εσύ πώς το βλέπεις?
Εγώ το φοβάμαι. Για τον Τραμπ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, οι παρανοϊκοί όλο και πληθαίνουν γύρω μας. Και οι αυταρχικοί επίσης. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Είμαστε μια. Δηλαδή, η Ευρώπη και οι ανεπτυγμένες χώρες είναι μάλλον μια νησίδα δημοκρατίας. Κάτι ότι φωνάζουμε, ουρλιάζουμε, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Μια νησίδα είμαστε μέσα στον πληθυσμό του κόσμου, ας πούμε. Άμα δεις την Κίνα, τη Ρωσία. Λατινικές Αμερικές τα λοιπά, είμαστε λίγο Αφρικές παντού, είναι λίγο, είμαστε σαν μια νησιδούλα, ας πούμε, η οποία δεν ξέρω, μας περικυκλώνουν αυταρχισμοί και μας περικυκλώνουν και ορδές, ας πούμε, πεινασμένων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Καμπουράκη. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ανοίγουμε την αυλαία της σημερινής εκπομπής. Έχεις κάποιο άλλο θέμα που ξεχωρίζεις από την επικαιρότητα? Είναι αυτή η ιστορία, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα το πω γενικά, δείχνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα μας. Είναι και το πολιτικό το οποίο είναι παράξενο. Δηλαδή έχουμε παράσταση ενός ανθρώπου που είναι του Πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα παλεύουν για το ποιος θα είναι πολύ μακριά όμως από τον πρώτο ο δεύτερος.
Δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης. Οι ίδιοι φταίνε. Mm-hmm. Έτσι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή αυτό το απλοπρόσωπο με τον Κασελάκη, ας πούμε, εγώ ψάχνω να βρω μια στρατηγική που θα έχει αυτός, όπως δεν έχει. Είναι ένα πράγμα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, καμία πολιτική στρατηγική δεν έχει, ψάχνει απεγνωμένο να βρει ακροατήριο με διάφορες κινήσεις, αυτές δεν βρίσκει. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι και με τον Κασελάκη δεν έχει κανένα μέλλον, δεν ξέρω.
Φαίνεται όμως ότι και ο Ανδρουλάκης κάτι έχει που δεν τραβάει.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Ο Ανδρουλάκης όμως από την αρχή που βγήκε, είχε αυτή τη στρατηγική, Χρήστο. Mm-hmm. Έλεγε για βάζ που λένε οι Τούρκοι. Αργά, αργά και σταθερά. Mm-hmm. Τσούκου, 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 τσούκου. Από την αρχή λέγαμε, κοίτα, δεν πάει καλά, δεν. Και τώρα βλέπεις όλο και τσιμπάει. Θα μου πεις, αν περιμένει με αυτό το ρυθμό, θα διεκδικήσει πρωθυπουργία μετά από 20 χρόνια. Δεν δουλεύει το σύστημα έτσι. Δεν το ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ένα γκέλ τεράστιο και ο Ανδρουλάκης. Καταρχήν πέρασε πάντως τον Κασελάκη. Ναι. Πέραν δηλαδή του Πασόκ πια έχουν καταλήξει και η Νέα Αριστερά, η οποία δεν κάνει τίποτε, δεν ξέρω τι κάνανε και όσοι είναι γύρω από τον Κασελάκη, υποθέτω εκτός από τον ίδιο, έχουν καταλήξει ότι μόνο κάτι ενιαίο όλοι μαζί, ίσως κατά είδος με τόπο, αν το παλέψουν, που δεν θα βγει. Από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης παίζει μόνος του, εντάξει. Σε γενικές γραμμές ξέρει να διαχειρίζεται τα πράγματα.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και ξανά οπωσδήποτε.
Χάρηκα πολύ. Να
και εγώ. Καλημέρα. Δημήτρης Καμπουράκης άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Είναι 28 λεπτά μετά τις 9. Ξεκινήσαμε με Royal Guardsman, την βασιλική φρουρά που τραγούδησε για τον Σνούπι για πρόεδρο. Και τώρα θα μιλήσει ακόμα για ένα αεροπλανάκι με αυτά τα δύο φτερά, που είχαν, που λεγόταν Evermore. Biplane, είναι το αεροπλάνο με τα δύο έτσι φτερά, και το έλεγαν το αεροπλάνο αυτό Evermore, για πάντα.
A lonely little biplane. His name was Evermore. His working days were over, and no more did he sail. Upon his wings above the clouds, flying the U.S. mail. All the mighty jet planes looked down their nose at him. They'd laugh and say, I'm glad that we're not one of them. And evermore would shake away the teardrops from his wings, and dream of days when he again could do heroic things. Bye. Jet planes were helpless on the ground. When a call came to the airport for a mercy flight, would be too late, they could not wait, someone must fly tonight. Bye, bye, bye plane, once upon a sky plane, if they'd let you
Evermore. Λυπάμαι όταν κόβω τα τραγούδια, αλλά δεν θέλω να αφήσω τον επόμενο καλεσμένο μου να περιμένει. Είναι περαστική γραμμή, έτσι δεν είναι, έχουμε υπεραστικό. Με την Κύπρο, όπου θα καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Είναι φυσικός, πρώην Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, Πρίτανης του Πανεπιστημίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου. Από κατάλληλους ίσως ανθρώπους, από τους πιο κατάλληλους ίσως ανθρώπους, να μας μιλήσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μας συμβουλεύσει τι πρέπει να προσέξουμε με αυτό το πόνημα και πώς ακριβώς να το κάνουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοφίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Διορθώστε με.
Καλημέρα από τη Λευκοσία.
Έκανα κανένα λάθος στην...
Ναι, ναι, δεν ήμουν ο πρώτος, ήμουν ο τέταρτος βασικά.
Ο τέταρτος, ωραία. Το διορθώνουμε αυτό. Και είστε, λέμε, και ηγείστε ενός κόμματος που κατεβήκατε στις προηγούμενες εκλογές, το Νέο Κύμα, διεκδικώντας και την Προεδρία της Κύπρου. Δηλαδή έχετε ενεργή εμπλοκή και στην πολιτική της Κύπρου αυτή τη στιγμή.
Το Νέο Κύμα δεν ήταν κόμμα, ήταν ένα πολιτικό-κοινωνικό think tank, το οποίο έτσι και συνεχίζει να υπάρχει. Άρα δεν είμαι κομματάρχης, ας πούμε, όχι.
Ναι, αλλά δεν πήγε και άσχημα, δηλαδή εμπέδωσε την παρουσία του. Σαν ένα σχήμα που μπορεί να λέει την άποψή του για τα τεκτενόμενα. Πείτε μας, έτσι, πριν μπούμε στην συζήτηση για τα πανεπιστήμια, διαβάζουμε ότι ετοιμάζεται μια καινούρια πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Η κινητικότητα που εισπράττουμε εμείς εδώ στην Αθήνα δεν μας οδηγεί σε κάτι πολύ αισιόδοξο. Λέμε, μία από τα ίδια μπορεί να συμβούν.
Ακούστε, θεωρώ ότι αυτή την περίοδο δεν νομίζω να υπάρξει οποιαδήποτε κινητικότητα, και λόγω και των εκλογών στην Τουρκία. Επίσης, θεωρώ ότι αυτό το κλίμα, δηλαδή, που υπάρχει στην περιοχή μας, υπάρχει μια πρωτόγνωρη αναστάτωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω αυτά όλα δεν βοηθούν για να ανοίξει ένας διάλογος. Από την άλλη, έχουμε την Τουρκία που επαναλαμβάνει συνεχώς, όπως και η τουρκοκυπριακή ηγεσία επαναλαμβάνει συνεχώς την ιστορία για τα δύο κράτη, που νομίζω αυτά δεν μπορούν να δώσουν προοπτική για να ανοίξει ένας διάλογος.
Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η λύση, η τωρινή ηγεσία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ακούστε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις κατά την προεκλογική περίοδο είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές ότι θα επιδιώξει να ανοίξει ο διάλογος για να προχωρήσουμε σε λύση. Εγώ θεωρώ ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Ήδη εδραιώνονται στα κατεχόμενα πράγματα τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο αργότερα να ανατραπούν. Αν για παράδειγμα συνεχιστεί ο πυκισμός της αμοχώς του, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν υπάρχει αντικείμενο για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ή για ποια λύση θα μιλάμε. Για μια λύση με την οποία απλά θα αποδεχτούμε και θα υπογράψουμε την κατοχή. Άρα θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Βέβαια, ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι θα ζήσουμε κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή μας. Ζούμε αλλαγές στην περιοχή μας. Εξάλλου το Κυπριακό, δηλαδή η ιστορία της Κύπρου, έχει δείξει ότι κάθε φορά που συμβαίνουν δραματικές αλλαγές, αλλάζουν και τα δεδομένα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν και το Κυπριακό σε μια καλύτερη κατεύθυνση.
Μάλιστα. Μακάρι. Πάντως ο πρόεδρος συμμαχεί με κόμματα και εξελέγει από αυτά τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ ενθουσιώδη όσον αφορά το μοντέλο, το πλαίσιο μιας λύσης που εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδιώκουμε, δηλαδή της δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά από την άλλη η Κύπρος, ξέρετε, δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι μια προεδρική δημοκρατία.
Σωστά.
Και εγώ δεν εκτιμώ ότι αυτές οι συμμαχίες είναι παροδικές. Μπορεί να αλλάξουν άρνητα δεδομένα αν πάμε για μια καινούργια συζήτηση, που είναι πιθανό, γιατί το θετικό βέβαια, όλο και περισσότερο ακούμε πλέον μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα περισσότερες φωνές που αναζητούν αναζητούν να πάμε σε μια καινούργια διαδικασία, σε μια καινούργια προσπάθεια. Γιατί ξέρετε, οι Τουρκοκύπροι στο τέλος της ημέρας, ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά η συμμαχία μαζί μας τους δημιουργεί αυτές τις συνθήκες για να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επόμενες δεκαετίες, τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει εκεί ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Ήθελα να την κάνουμε και αυτή έτσι αυθόρμητα, γιατί δεν μπορώ να μιλάω με κάποιον άνθρωπο στην Κύπρο που είναι μέσα και στα πράγματα και να μην αναφερθούμε και στο πρόβλημα. Ας πάμε.
Κύριε Μιχαλίδη, θέλω να σας αναφέρω κάτι εντελώς προσωπικό.
Ναι.
Το 1974, όταν φύγαμε από τα σπίτια μας, εγώ είμαι από τη Λάπιθο της Κερίνιας, εγώ βρέθηκα σε ένα σχολείο στο Βόλο. Έμενα σε μια πεδούπολη κοντά στην Αγριά του Βόλου. Και πήγαινα γυμνάσιο στη Νέα Ιωνία. Και εκεί οι συμμαθητές μου, οι παππούδες τους, ήταν από την Μικρά Ασία. Και είχαν φύγει 50 χρόνια προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή η χρονική απόσταση είναι η χρονική απόσταση που έχουμε σήμερα εμείς από την εισβολή, τα 50 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει περάσει μισό αιώνα. Εμείς είμαστε η τελευταία γενιά που έζησε στα κατεχόμενα. Οι γονείς μας ήταν η τελευταία γενιά που έζησε την περισσότερη ζωή της στα κατεχόμενα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση της λύσης επήγει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε να είσαστε μαζί μας σήμερα επίσης, που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί εδώ πέρα, προχωράει και το θέμα και στη Βουλή, για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα. Ήδη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από την Κύπρο είναι αρκετά μεγάλο, από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά στην Κύπρο, και βεβαίως από εκεί εισπράτεται και μία ανησυχία τώρα, γιατί η Ελλάδα προχωράει σε αυτό το πράγμα, θα αποδυναμώσει τα δικά μας ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, τα οποία φιλοξενούν κοντά στους 50.000 Έλληνες εξ Ελλάδος φοιτητές. Για πείτε μας λοιπόν, μην τσακωθούμε και για αυτό το πράγμα.
Καταρχάς, αυτό δεν είναι θέμα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κοιτάξτε κάτι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την πόλωση στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω αυτή την. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται, αλλά αυτή η έντονη πόλωση, οι διαδηλώσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πραγματικά εκπληκτικά. Ξέρετε, ο κόσμος σήμερα αλλάζει. Στο σύγχρονο κόσμο, εδώ υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες ανοιχτά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, όπου οι άλλοι παίρνουν πτυχία με αλληλογραφία, με διαδικτυακή εκπαίδευση και διεκδικούν θέσεις στο δημόσιο και σε διάφορες άλλους ιδιωτικούς φορείς, επίσης όρις. Άρα λοιπόν αυτός ο διάλογος κατά την όψη μου είναι και εκτός εποχής. Και εδώ πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους, και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους και τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους σε μια κοινωνία. Μπαίνουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία εμείς εδώ τα ζήσαμε με τα δικά μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να πω ότι τα πράγματα εδώ άρχισαν λίγο στραβά στην αρχή. Αργότερα διορθώθηκαν γιατί μπήκαν κάτω ασφαλιστικές δικλείδες. Και πρέπει να πω ότι στην Κύπρο ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύθηκαν και με κυβερνήσεις της δεξιάς και με κυβερνήσεις της αριστεράς. Ήταν κάτι λοιπόν που δεν έφερε την κοινωνία εδώ σε σύγκρουση αυτό. Γιατί καταλάβαμε όλοι ότι αυτό είναι η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων στο τέλος της ημέρας.
Ωραία, εμείς εδώ τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Να σας πω. Καταρχάς θεωρώ ότι έφτασε η ώρα να δημιουργηθεί το λεγόμενο ελληνικό μπακαλωρεά. Δηλαδή το οποίο θα δίνει πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές, σε όλα τα παιδιά να μπαίνουν στην ανώτερη εκπαίδευση. Άρα αυτό ουσιαστικά κλείνει για πάντα αυτό το διάλογο αν θα μπαίνουν στα ιδιωτικά με χαμηλή βαθμολογία ή με ψηλή βαθμολογία στα δημόσια κτλ.
Δηλαδή οι εισαγωγικές εξετάσεις που ξέραμε για κάποιους
τον μπακαλωρέα. Ναι, πρέπει να καταργηθούν, να πάμε σε ένα σύστημα όπως έχουν πάρα πολλοί. Οι Γάλλοι έχουν τα μπακαλωρεά, υπάρχει το Διεθνές Μπακαλωρεά, υπάρχουν οι ταντζισί για τους Άγγλους κτλ. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που αυτό το πράγμα θα μπει και θα καθιερωθεί, τότε κλείνει αυτή η συζήτηση και τα πόσο θα μπαίνουν οι μεν με χαμηλές βαθμολογίες ή όχι. Το άλλο, για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν ως βάση αυτό τον Μπακαλωρεά και το κάθε πανεπιστήμιο να έχει το δικαίωμα, έφτασε ο καιρός, το κάθε πανεπιστήμιο, η κάθε σχολή, να έχει το δικαίωμα να έχει και τις δικές της εσωτερικές εξετάσεις για ποιους θα προσλάβει τέλος πάντων. Το δημόσιο πανεπιστήμιο, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να φοβάται τη σύγκριση. Δηλαδή, η συγκρισιμότητα είναι αυτό που μας κάνει να γινόμαστε και καλύτεροι πολλές φορές. Βέβαια, και όλα αυτά τα πανεπιστήμια, και τα ιδιωτικά, και τα δημόσια, και τα μικροσκοπικά κτλ., πρέπει να ελέγχονται και να ελέγχονται αυστηρά. Στην Κύπρο έχουμε τον κοινό φορέα αξιολόγησης που είναι βασικά με ξένους εμπειρογνώμονες. Στην Ελλάδα νομίζω έχετε την Εθνική Αρχή Εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνεται μια σύγκριση, δηλαδή να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση. Αυτά τα οποία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ναι, λοιπόν πρέπει να κλείνουν.
Εσείς στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το κρατικό, του οποίου ήσασταν και πρίτανης, μπορεί ένας φοιτητής να φοιτεί στο Πανεπιστήμιο αυτό επί 10 έτη ή αν δεν περάσει εξετάσεις θα πρέπει να φύγει κάποια στιγμή?
Ακούστε, ένας φοιτητής μπορεί να φοιτεί για 6 χρόνια. Δηλαδή είναι 4 χρόνια απλά το σπουδός, τα 6 χρόνια πρέπει να φύγει. Πρέπει να έχει τελειώσει. Και κοιτάξτε κάτι, αυτό κοινωνικά είναι και δίκαιο. Και είναι και δίκαιο για τους φορολογούμενους. Γιατί δηλαδή κάποιος φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώνει για δεκαετίες, 10-15 χρόνια ακόμα στην Ελλάδα κάποιον ο οποίος θέλει να φυτά και δεν θέλει να τελειώσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια στράβλωση. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να έχει αιώνιους φοιτητές. Μέσα στο πανεπιστήμιο οι γενιές πρέπει να διαδέχονται η μια την άλλη με τον σωστό τρόπο. Αλλά θέλω να έρθω και λίγο όμως για να διασκεδάσω κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Να πω μόνο στους ακροατές μας ότι μιλάμε με τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω και το εξής. Πριν μερικά χρόνια, για παράδειγμα, στον κλάδο των επιστημών της αγωγής, εκεί έγιναν οι δασκάλες της Κύπρου. Για να μπει κάποιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αυτόν τον κλάδο, έπρεπε να έχει 18 και 19 στα 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πηγαίναν πολύ και μπαίνανε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια με 11 και 12 και 13 και αργότερα αποφυτούσαν αυτοί μαζί και ήταν σε μια λίστα διορισμού επίσης όρης, το οποίο ήταν πραγματικά άδικο. Γι' αυτό εκεί πηγαίνανε μετά εκατοντάδες φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν όμως μπήκαν οι εξετάσεις της δοχής, για να μπορεί δηλαδή ένας δάσκαλος να μπει στο δημοτικό σχολείο, πρέπει να περάσει τις παγκύπριες εξετάσεις της δοχής για αυτόν τον κλάδο, τότε αυτοί οι οποίοι περνούσαν βέβαια ήταν κυρίως κατά 95% από τα δημόσια πανεπιστήμια. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν αυτές τις εξετάσεις. Και όταν το αποτέλεσμα, σιγά σιγά αυτά τα τμήματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια άρχισαν να κλείνουν. Γιατί ο άλλος που θέλει να σπουδάσει, θέλει να είναι σίγουρος ότι θα πάρει ένα πτυχίο, αλλά θα μπορεί με αυτό το πτυχίο να βρει μια δουλειά κάπου, ας πούμε, να περάσει κάποιες εξετάσεις. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται για πολλούς κλάδους. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ στην νομική. Μπορεί κάποιος να τελειώσει την νομική σχολή από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, από ένα ιδιωτικό, μικροσκοπικό κτλ., από την Κύπρο κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρχουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και θα μπορούν να εξασκούν αυτόν τον κλάδο. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Πάρτε για παράδειγμα την ιατρική. Μπορεί κάποιος να κάνει ειδικότητα στην Αμερική, περνώντας τα λεγόμενα USMLE, είναι οι εξετάσεις στην Αμερική, για να μπορεί να κάνει ειδικότητα. Παίρνουν φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Λοιπόν, αυτοί που δεν καταφέρουν να περάσουν αυτές τις εξετάσεις μπορούν να ξεσκίσουν μετά το αντικείμενό τους. Mm-hmm. Πάρτε την Ολλανδία, κύριε Μιχαηλίδη. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, έχει 7 ή 8 ιατρικές σχολές, αν θυμάμαι καλά. Όλοι οι φοιτητές της ιατρικής σχολής στην Ολλανδία την ίδια μέρα, 3 φορές το χρόνο, περνάνε το λεγόμενο progress report, το οποίο πρέπει να περάσουν...
Έκθεση πρόοδου.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο πρέπει να περάσουν λοιπόν για να μπορέσουν αργότερα να πάρουν το πτυχίο και να τελειώσουν την ιατρική σχολή. Ένας λοιπόν ο οποίος τελειώνει για παράδειγμα στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα κτλ. Ή από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, δεν έχουν όλα τα ίδια επίπεδο. Πρέπει να ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να κάνει σωστή αξιολόγηση. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει χώρος κυρίως για τους καλύτερους, για τους άριστους. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Και το πανεπιστήμιο. Ναι, πείτε μου. Ναι,
παρακαλώ.
Το πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει φρούρηση.
Προφανώς έχει φρούρηση. Έχουμε ιδιωτική φρουρά.
Ιδιωτική αστυνομία, έτσι, πώς,
security.
Δεν μπορεί να μπει δηλαδή οποιοδήποτε μέσα. Και όταν είναι να μπει κάποιος μέσα, ακόμα και εσείς ο πρίτανης, φαντάζομαι, σας ξέρουνε, αλλά πρέπει να δείξει μια ταυτότητα ή να αναγνωρίσει.
Όχι, ταυτότητα δεν θα δείξει, αλλά η φρουρά ξέρει πολύ καλά ποιοι πρέπει να μπουν και ποιοι δεν πρέπει να μπουν. Και είναι και ο λόγος εξάλλου που δεν θα δείτε ποτέ μια γραμμούλα στους τοίχους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάλιστα.
Δηλαδή και... όλα αυτά που έχουν σχέση με. Με φρούρες είναι η υπόθεση μιας ιδιωτικής φρουράς την οποία πληρώνει ένα σημαντικό ποσό των χρόνων.
Μάλιστα.
Μα συγγνώμη, αυτή είναι δημόσια περιουσία. Πρέπει να την αντιστευόμαστε και να την ελέγχουμε, έτσι δεν είναι?
Μην με ρωτάτε εμένα. Ίσως πρέπει να κάνετε το ερώτημα σε κάποιους άλλους εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίδη. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μιχαλή, ναι. Θέλω να πω το εξής.
Πείτε μου.
Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η δομημένη σκέψη είναι αυτά που θα κρατήσουν τα έθνη. Δηλαδή, τι θα μείνουν πίσω. Αυτοί που δεν θα καταφέρουν να αλλάξουν, θα τους προσπεράσει η ιστορία, κύριε Μιχαηλίδη. Και εμείς θέλουμε να είμαστε στην επόμενη μέρα που έρχεται. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλά σχολεία, καλά πανεπιστήμια, να είμαστε ανεκτικοί, να υπάρξει ένα diversification των σχολείων. Και εξάλλου, τα μεγάλα οράματα των πανεπιστημίων είναι παγκόσμια οράματα. Μπορεί, για παράδειγμα, η Ελλάδα να γίνει ένα κέντρο εκπαίδευσης για όλη τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια. Αυτό πρέπει να είναι το όραμα. Γιατί αυτό θα έχει και σοβαρά πλεονεκτήματα. Θα προσελκύσει και όχι μόνο φοιτητές, αλλά θα προσελκύσει και νέους επιστήμονες, νέους ακαδημαϊκούς που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα προσθέσουν στο εθνικό εισόδημα της χώρας.
Μάλιστα.
Πρέπει να πω εδώ ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, στην Κύπρο, συνεισφέρουν ένα σημαντικό κομμάτι στο καθάριστο εθνικό εισόδημα της χώρας. Και κάτι το οποίο έτσι με ξενίζει, θέλω να το πω χωρίς καμιά... Ξέρετε, μου είναι λίγο περίεργο, συνάδελφοί μου οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα από δημόσια πανεπιστήμια, έρχονται στην Κύπρο διδάσκουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όμως στην Ελλάδα είναι σφόδρα εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
Ναι.
Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαλίδη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, φυσικός, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου. Νομίζω ότι ακούσαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο erteco.gr και να ξανακούσετε ότι οποιοδήποτε κομμάτι της εκπομπής ή των εκπομπών μας θέλετε. Λεπτά μετά τις 9 και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αποκρυπτογραφήθηκε ένα μέρος κειμένου από κατεστραμμένο πάπυρο Ηρακλείου Καμπανίας. Οι πάπυροι είχαν βρεθεί στα μέσα του 18ου αιώνα, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι σε τόσο κακή κατάσταση που δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν εξαιτίας της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως θα μας πει τώρα η ειδική συνεργάτη μας για θέματα των social media, η Βάλια Καϊμάκη, ανοίγει νέους δρόμους για την μεγαλύτερη ίσως αρχαιολογική ανακάλυψη του 21ου αιώνα. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα, και μπορώ να πω, Χρήστο μου, ότι είναι μία από τις λίγες φορές που αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η βίλα ανήκει στον πεθερό του Ιούλιου Κέσσαρα, έτσι λέγεται. Ανακαλύφθηκε τυχαία από ένα αγρότη και εκεί το 18ο αιώνα, το 1780, αν δεν κάνω λάθος περίπου. Και εκεί μέσα λοιπόν βρέθηκαν περίπου 1800 πάπυροι, οι οποίοι είχαν απαθρακωθεί. Όμως το γεγονός ότι απαθρακώθηκαν τους έσωσε και όλα ταυτόχρονα. Γιατί ο πάπυρος δεν θα μπορούσε να αντέξει 2.000 χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να συντηρηθεί. Υπήρξε από εκείνη την εποχή κιόλας, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβαστούν αυτοί οι πάπυροι και κάποιοι μοναχοί κατάφεραν να ανοίξουν κάποιους, ταυτόχρονα όμως κατέστρεψαν πολλούς ακόμα στην προσπάθειά τους να τους ανοίξουν. Τώρα λοιπόν υπάρχουν νέες τεχνικές, οι οποίες σκανάρουν κατά κάποιο τρόπο τον κύλινδρο έτσι όπως είναι κλειστός, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει. Και διαβάζουν το περιεχόμενό του χωρίς, έτσι όπως είναι καμένος και τυλιγμένος ο πάπυρος.
Μάθαμε κάτι για το περιεχόμενο ακριβώς αυτού του μέρους του κειμένου από τον κατεστραμμένο πάπυρο.
Ναι, αποδίδεται οι περισσότεροι έτσι κι αλλιώς από τους πάπυρους αποδίδονται στον Φιλόδημο το Γαδαρινό, ο οποίος ήταν φιλόσοφος της Επικούριας σχολής. Και μιλάνε για την ευζοία, όλα αυτά που οι Επικούροι, τέλος πάντων οι Επικούροι φιλόσοφοι προέβαλαν ως φιλοσοφία ζωής. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα ακόμα, γιατί τώρα βρέθηκε η μέθοδος, έγινε ένας διαγωνισμός το Μάρτιο του 23 και τώρα έχουμε την νικήτρια ομάδα, βγήκε πριν από λίγες μέρες, αυτή που κατάφερε να διαβάσει το 85% του κειμένου ενός παπύρου που είχε στη διάθεσή τους, οι οποίοι θα λάβουν βέβαια και μεγάλη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν. Διαβάζεται ένα, είναι στα ελληνικά οι πάπυροι αυτοί όλοι, ναι, οι περισσότεροι, έτσι, είναι λίγοι στα λατινικά, οι περισσότεροι είναι στα ελληνικά, να το πούμε και
τι
αυτό.
Ωραία, ναι.
Ναι, και βρίσκονται, τώρα θα διαβάσουμε ένα μέρος, θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα. Είναι δουλειά που θα απλωθεί σε πάρα πολύ χρόνο μπροστά,
μάλιστα,
αλλά όμως τα καταφέραμε. Αυτό.
Βάλια μου, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το θέμα, ωραιότατο είναι αυτό το θέμα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο New Scientist και να διαβάσει περισσότερα. Αυτό ήταν το ένθετο για τα social media και πάμε τώρα να κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΗ διδασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος με αφορμή τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα του Βαγγέλη Ροχάμη, ενός κακοποιού ο οποίος κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90 απασχόλησε την κοινή γνώμη με τη δράση του και είχε και το παρατσούκλι ο Πεταλούδας. Θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για το σύνδρομο του Ρομπέν των Δασών.
Τηλέφωνο, ύφος περιπαικτικό, Συλληπιτήρια ρε φίλε, ήσουν μάγκας και καλό παιδί. Αλλά φιάστηκα λίγο. Τι έγινε ρε παιδιά, με πεθάνανε. Γέλασε ο φίλος. Πέθανε ο Ροχάμης βρε. Θυμίζοντάς μου ότι όταν ο περιβόητος εκλοιπών ήταν στις δόξες του, κάτι ληστείες μεταφώνου, κάτι δεν το έκανα εγώ, ο διπλανός μου φταίει, κάτι αποδράσεις, άντε πάλι ληστείες, άντε πάλι μέσα, οι φίλοι μου έβρισκαν ότι οι δυο μας πολύ μοιάζαμε. Είχα και εγώ γκρίζα μαλλιά από νέος, κάπως παρόμοιο σουλούπι και μου έβγαλαν το προσωνύμιο ο Ροχάμης. «Γεια σου Ροχάμη, πώς πάει Ροχάμη, θα κεράσει ο κύριος Ροχάμης», χαμογελούσε η ταβερνιάρισα και μου κλείνε το μάτι με νόημα. «Μα εγώ είμαι πιο όμορφος ρε παιδιά και πιο καλό παιδί», τους έλεγα. «Ναι, αλλά και οι δυο είσαστε ανυπάκουοι στην εξουσία», απαντούσαν. Συνηθίζαμε τα πειράγματα και τα παρατσούκλια, αλλά άρχισα να νιώθω και μια μικρή περηφάνεια. Ήταν και αυτό περί ανυπακοής που ξυπνούσε τα επαναστατικά μου αντανακλαστικά. Αυτό δεν κράτησε πολύ για μένα, αλλά οι περιπέτειες του σκοτεινού ήρωά μας απέκτησαν αρκετούς θαυμαστές. Ήταν το σύνδρομο ίσως του Ρομπέντο Δασόν ή του Ζωρό. Η εξουσία είναι παράνομη, αυθαίρετη, δικτατορική. Και ο ήρωας, λεβέντης και τίμιος, παλεύει για την αποκατάσταση του νόμιμου άρχοντα και κλέβει τους κακούς πλούσιους για να το δώσει στους φτωχούς. Τώρα, τι σχέση είχε ο Ζωρό με τον Ροχάμη, θα σας γελάσω. Είχε μεσολαβήσει βέβαια και η περίοδος της Χούντας. Μέχρι τότε, ο ελληνικός κινηματογράφος καθρέφτιζε διαφορετικά πρότυπα. Ο φτωχός και τίμιος, που από εργάτης θα γίνει εφοπλιστής, με τον ιδρώτα του ή με ένα γάμο, όπως ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ο φτωχός και τίμιος, που δεν θα γίνει εφοπλιστής, αλλά η τυφλή κοπέλα του θα ξαναβρει το φως της και αυτός θα γίνει λαϊκός τραγουδιστής, όπως ο Νίκος Ξανθόπουλος. Ο φτωχός και τίμιος, που θα παραμείνει φτωχός και τίμιος, αλλά με καθαρό άσπρο πουκάμισο, όπως ο Φούντας, αν και με το «Στέλλα κρατάω μαχαίρι» μας τα χάλασε. Τιμιότητα πάνω απ' όλα, αλλά με τη Χούντα το παράνομο συνδέεται με την αντίσταση. Η εξουσία είναι παράνομη και η έννοια του σεβασμού των νόμων θολώνει. Ο ληστής με τις γλαδιόλες ήταν ληστής ή ειδικού τύπου αντιστασιακός? Ο κοεμτζής που σκοτώνει το χουντικό μπάτσο δικαιώνεται? Άλλο κατανοώ και άλλο δικαιώνω. Η Χούντα έπεσε. Εκλέξαμε δημοκρατικά τους κυβερνήτες μας, αλλά το χούι μας έμενε. Σε κάποιους δηλαδή, που στο όνομα της αντίστασης απέναντι στην εξουσία ή κάποιας ακατανόητης προοδευτικότητας, δικαιολόγησαν ή ανέχθηκαν δολοφόνους σαν τον Κουφοντίνα. Δικαιολόγησαν τα δικά μας παιδιά που έκαψαν την Αθήνα, αδιαφορώντας για την απελπισία των βιοπαλαιστών που έχαναν τις περιουσίες τους. Και από κοντά αγκάλιασαν και τους καθαρά ποινικούς, αντιστέκονται και αυτοί στο σύστημα βλέπετε, που στο κάτω-κάτω της γραφής σκότωσαν, λίστεψαν χωρίς ιδεολογικές φιωριτούρες. Χασκογελώντας με τα κατορθώματα του παλαιού Κωστά ή του περίπου Σωσία μου, αδιαφορώντας για τον τρόμο και την αγωνία που έσπερναν σε συμπολίτες μας. Όταν το Λούμπεν γοητεύει και γίνεται μόδα και η τήρηση της νομιμότητας γίνεται μπανάλ, όπως και η έννοια του πολίτη που θεσπίζει αλλά έχει και την ευθύνη της υπεράσπισης των νόμων που ορίζουν την πολιτεία. Με θαυμαστό τρόπο την περιγράφει ο Περικλής στον τόσο επίκαιρο επιτάφιο λόγο του.
Σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Και σκέψη της ημέρας είναι και αυτό το τραγούδι, το πολύ γνωστό, το Let It Be των Beatles. Γεια και χαρά σας.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sound.